Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз вітае вызваленне Саннікава і Бандарэнкі і хоча бачыць на волі ўсіх палітвязняў. Працягваюцца і кансультацыі адносна вяртання паслоў Еўразвязу ў Менск. Рэнэ Фазыль запэўнівае, што хакейны чэмпіянат свету адбудзецца ў Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Фазэль запэўнівае, што чэмпіянат свету 2014 году адбудзецца ў Беларусі, як і планавалася першапачаткова. У канцы сакавіка дэпутаты Еўрапарламенту заклікалі нацыянальныя хакейныя федэрацыі краіны Еўразвязу выказацца на травеньскім кангрэсе Міжнароднай федэрацыі ў Хельсінкі за перадачу права правядзення дзення чэмпіянату іншай краіне. Я думаю, турнір будзе ўсё ж згуляны ў Беларусі. Зрэшты, я ўпэўнены, што мы будзем там, сказаў Фазэль карэспандэнту агенцтва «Эрспорт». Пры гэтым ён адзначыў, што гэтае пытанне ўсё роўна будзе абмеркавана міжнароднай федэрацыяй у выпадку, калі нацыянальныя федэрацыі ўнясуць яго ў парадак дня. Таксама сёння ў Швецыі, Нямецчыне, Нарвегіі, Швайцарыі, Чэхіі і Славаччыне стартавала кампанія супраць правядзення хакейнага чэмпіянату свету ў Менску. Адным з ініцыятараў кампаніі пад назвай «Не гуляйце з дыктатарам» выступае шведская праваабарончая група «Остгрупен». У Лібіі суд над грамадзянамі Беларусі, Расіі і Украіны, затрыманымі паводле абвінавачання ў супрацоўніцтве з войскамі былога дыктатара краіны Муамара Кадафі, перанесены на 1 траўня. Пра гэта заявіў загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Трыпалі Ілля Самонін. Чакалася, што суд над затрыманымі распачнецца сёння. 27 жніўня на захадзе лібійскай сталіцы паўстанцы затрымалі грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі па падазрэнні ў дапамозе былому кіроўнаму рэжыму Лібіі. 3 верасня гэтая група была вызвалена, аднак 6 верасня яны былі зноў затрыманыя для расследавання адносна іх магчымага дачынення да рамонту і мадэрнізацыі танкаў для сіл былога лібійскага дыктатара. Працягваем навіны. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння распачаўся суд над правым экстрэмістам Андэрсам Брэйвікам, які прызнаўся ў тым, што забіў летась 77 чалавек. Зайшоўшы ў будынак суду, 33-гадовы Брэйвік выкінуў перад сабой руку праваэкстрэмісцкім прывітаннем. На пачатку судовага паседжання ён адмовіўся падняцца, заявіўшы, што не прызнае легітымнасці суду. Ён заявіў, што не лічыць сябе вінаватым ні ў якім злачынстве, бо ягоныя напады былі на знак пратэсту супраць ліберальнасці нарвежскіх законаў аб эміграцыі былі неабходныя краіны для таго, каб прадухіліць яе захоп мусульманамі. У Сырыі нетрывалае замірэнне паміж урадавымі войскамі і ўзброенай апазіцыі распадаецца якраз у той час, калі ў краіну прыбываюць назіральнікі ААН. Жорсткія сутыкненні паміж рэгулярнымі войскамі і ўзброенай апазіцыі здарыліся сёння ў паўночнай правінцыі Ідліб паблізу турэцкай мяжы. Урадавыя сілы таксама абстралялі горад Хомс у спробе ўсталяваць кантроль над некалькімі кварталамі гораду, якія знаходзяцца ў руках праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Напярэдадні ў Сырыю прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў для правядзення маніторынгу замірэння паміж урадавымі войскамі і ўзброенай апазіцыяй. Гэта быў выпуск навінаў.